Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөн төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аавгаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Цастай сайхан өглөөний минь.
За, цастай сайхан өглөөний минь. Цастай засан бодорно гэдэг чинь болж байгаа даа, тий.
Харин тий. Тий. Жихэн цав цагаанхан өглөө бид нэр яг ухтлаа, тий. Тэг шүнжэнгөө орсон цас бас нилээ их орсон байна.
Одоо шуурч юм тий, жоохон шуураад
байна. Тий, одоо салхилаад тий, нүүр нүдгүй шуурна гэдэг чинь л яг боллоо. Зарим нөгөө нүмер хэсэгтээ болохоор яг ийм цас айгүй гоё байна. Ингээд ороод ингээд тогтун байгаа үед бол айгүй гоё. Яг ингээд нүрлүү ингээд нилээ ингээд шуурнгууд бүр замаа харж чадахгүй. Нүүр нүдрүү ингээд нөгөө цас орч мороо бүр өстэй замаа харахад хэцүү. Арай гжилнэ шуурж ирлээ шүү дээ. Тэгээ гол нь зарим замууд нөгөө нэг цас ихтэй болоод нилээ гулгаатай болчих.
Тийм байна.
Халтраа дэше тэнгэр хараад хөвтчих байх байтал гээл утчихлаа.
Оо би хоёр чудаа хөвтчихэж байна лээ. Тэгэл бас ингээд нөгөө манахч уулнаас юм чи уулнаас оруудаад явж байгаа юм чи. Тэгэл ингээд халтарч байна аль босч байгаа хүмүүс халтарч байна аль босч байгаа хүмүүс гээл явж байгаа байхгүй. Тэгэл яг уу ер нь бол яг амтрал яг ийм бидний итгэлийн амтрал гэсэн яг ийм тий. Би цасыг харахтаа нэг юм бодд тий. Цас ингээд орсны дараа ингээд бүх юм ямарч асуудалгүйх гоё юм санагддаг шүү дээ. Гэхдээ яг үндэ цас хайлахад тэр доор одоо юу гэдгийг өнсний бахартал махартал хог мог гэдэг ч юм уу те тэмцэлд байсан бол тэр нь яг буцаал ил гард. Харин одоо бидний эзэн Есүс Христийн тусаар хоцсон бидний гим нүгэл бол харин байхгүй болдог.
Амен.
Тэр нь хамгийн гоё зүйл байгаа байхгүй.
Цас улаан гэмий чинь цас шиг цагаан
тийм ноос шиг цагаан болно тийм тийм
ноос угаа гэдэг
тийм африкт очир намсал ноос шиг хэрийн нишин гисэг болгоно гэж ярьж цагаан өнгөтэй
юу гэдэг цас шиг цагаан болгосон шүү дээ тийм үнэхээр эзэн бурхантай талархая энэ 7 хоног бас зовлонгийн 7 хоног үргэлжилж байгаа шүү дээ тийм манай сонсогчид маань хой хойдаас дэлбэрлийн цагуудыг бас гаргаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд өнөөдөр бол лав гараг байгаа лав гарагт итгэл радио маань Петр Цукхарагийн бэлтгэхт номын цорол хичээлийг бэлтгэн хүргэж байгаа лээ. Тэгээ 7 хоног бас их хурдан өнгөрж байгаа мэт санагдчих шүү,
тийм үү?
Тэгэл саяхан за 2 дугаар хэсгийг ингээд сонсороо гэж хэлсэн бол өнөөдөр ингээд 3 дугаар хичээлийг сонсох цаг болсон байна. Өнөөдөр 15 цагаас та хүлээ авч үзээрэй, тийм? Итгэлийн суурийн тухай ярилцах болно, тийм? Суур гэж яг юу гэлээд байна вэ гэдэг тухай ярих болно. 15 цагаас сэтгэл радиогоор бэлтгэгдэх хичээлийг та сонсорой.
Манай гэр бүлийн
сэтгэл радио маань
ховд бол ерөнхийдөө бол нөгөө нэг юу ямар нэгэн сайн номоор ингээд одоо юу гэдэг юм библи судал хийх гэж барна 2-3 удаа оролцсон байдаг юм. Тэгэд миний ховд бол энэ ном хэд байсан бол их сайхан болох байж гэж бол миний ховд бол бодогдсон. Ягаад гэвэл бид нар чинь нөгөө нэг христийг дайж дагахаа бас бодож байгаа та бид өөрсдөө дагж байгаа хэмжээгээр бас дагалдуулах юм бол бас хамтдаа дагах үедээ би эндээ маш их одоо яадаг юм бэ? Урам зориг болдго юм бэ гэдэг мэдээг авахгүй. Тэгээ нэг сайн дагж байгаа хүн олоод тэрийг дагах юм бол сайн дагчна гэж бодлоо. Яг энэ бас тийм юм байна. Петр Цукхари пастор мэдээж бас нэг талаар нөгөө Япон хүн тий? Япон хүмүүсийн нэг тийм нэгтний ба нэг юм байгаад идэг штэ. Тэгээ ялангуяа Япончууд бол манай Монгол Библи судлал асар их одоо хов нэмрээ оруулсан хүмүүс байдаг. Тэгээд бас нэгэн Япон хүний одоо тэ эзнес ойлгосон зүйлээ 30 гаруй жилийнхаа үйлчлэл бидэнд тоолдож байгаа гайхалтай зүйлээ өнөөдөр өдөөс хойш 15 цагаас та нар бас үзээрэй. Бас Германы шүдрийн нөгөө сайна пасторсын тэнд хөтлөгч хийж явах болно.
Тийм. За тэгээд манай нэг сонсогч маань энэ хичээл онлайнаар тавигдчих байгаа юу? Хоцорсон байна гэж байна. Манай Итгэл радиогийн Facebook хуудсан дээр тийм. Хичээлүүд нь эхнээсээ орсон байгаа. Эхний 2 хичээл ороод хадгалагдсан байгаа учраас та нөхөд үзэх боломжтой шүү. Өнөөдөр 15 цагаас шуудрах хөрөх болно.
Бас бэлтгэгт гэдэг номыг тий.
Бэлтгэгт. Бэлтгэгт гээд номыг таас худалдан аваад унших боломжтой байгаа. Солонго Христ итгэлийн тий солонго номын дэлгүүрт зарагдаж байгаа юм билээ шүү. Тэндээс та захиалаад аваад уншиж бас болно. Тэгээд мөн удахгүй бас тий пастор
өөрөө Монголд ирээд бидтэй хамтдаа та эзнийг магтаж бас эзнээс ойлгосон тэр гайхалтай тэр IQ буюу бэлтгэгдсэн номынхаа тий ерөнхий агуулга болон тэр хүрээнд Монгол чуулганы хүмүүстэй уулзах юм байна. За тэгээд зар нь бол явагдаа Монголын Евангелийн эвчлэл дээр зар нь бол тавигдсан байгаа. Бас орой 3 цагаас бол манай юу нэтер зар нь бас явах хаа гэж бол бодож байна.
За тэгээд 15 цагаас та бэлтгэгт хичээлийг сонсоорой. За тэгээд энэ өглөөг Хермоны шүүдэртэй хамт эхлүүлж байгаа сонсогч танд баярлалаа. Энэ сайхан цастай өглөөг өгсөн эзэн бурхандаа талархан түүний өмнө ирж түүнд алдар магтаалыг өргөцгөөе.
Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь таниар сангаж, бие махбод минь таныг хүсн тимүүлж байна. Дуулал 63:1.
За өнөөдөр бид нар хамтдаа хайрын тухай ярьнаа. За мэдээж бурхны хайрын тухай ярьнаа. 1-р Иохны 2:5 дээр харин түүний үгийг сахидаг хэний ч дотор бурхны хайр төгс болгогчээ.
Амен.
Үгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нэр энэ ишлэл угаасаа яг тайлбар баг шаардлагагүйгээр байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр түүний үгийг сахидаг хэний ч дотор гэж байна. Тэгэхээр хайр гэдэг бол юугаар харддаг вэ гэхээр үгээс үгийг сахих. Тэ нөгөө манаа нөгөө нэг яруу найрагчгийн лавсрангаа нэг үг миний дотор яваад байдаг байхгүй. Хайр гэдэг чи юу гэсэн үг гэхээр анх хэлсэнтэй л багтаж амьдрахыг л хэлж байгаа шүү дээ гэж. Тэгэхээр анх юу гэж хэлсэн гэж. Тэ? Тэгвэл бурхан бидэнд хайртай гэж хэлсэн байхгүй. Бурхан биднэрт би та нарыг хайрладгаа гэж хэлсэн. Би та нарыг хайрлаж, та нарыг амьдарч байгаа дэлхийд амьдарч байгаа бүх хүмүүсийг хайрлаж, цорын ганц хайртайг үг илгээсэн гэж. Минийхүү та нарыг яллах гэж, харин та нарыг аврах гэж атсан. Тэгм учраас минийхүү тэ? Та нарыг харанхуйд байгааг ч мэдээ, та нарыг гэрэлтүүлэх гэж атсан. Та нарыг одоо мөхч байгааг мэдээд аврах гэж атсан. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол зүйл нь вэхээр түүний үгийг сахидаг хүний дотор бурхны хайр төгс болгогддог гэдэг энэ ишлээс юу гэж сурах вэ гэхээр нэг л зүйл байна. Бидний дотор түүний үг байна уу гэж. Бид бурхны үг, бурхны хайрын талаар бурхан хайраа ямар үгсээр хэлж, бурхан ямар үг анх хүн төрлөختөнд ишүүлэгчдээр дамжуулан хилээд тэр дараад нь тэр үгэндээ хүрсэн юм бэ гэдгийг нь бид бичээсийг нь уншдгүй юм бол за тэгээд бас дээр нь хэрэв бид нар юутгүй юм бол түүний үгийг дотроо хадгалдаггүй, цээжилдэггүй юм бол түүний үгийг одоо дээдэлдэггүй юм бол тэгээд түүний үгэнд бахархдаггүй юм бол бас түүний үгийг бусдад дамжуулахтаа болоод түүний үгийг одоо иш татахтаа эсвэл түүний үг байгаа учраас бусдыг хайрлахтаа одоо юу гэдгийг зүгээр нэг хүмүүсийн хоорондын үг гэдэг чинь за чи тэрийг заавал хайрлах ёстой шүү гэж. Яагаад гэвэл тэр тэгсэн учраас ингэсэн учраас. Тийм биш. Харин миний хүү чамд хайртай. Гэхдээ миний хүү чамд хайраа албаддаггүй, хайр угаасаа албаддаг зүйл биш. Миний хүү чиний амьдралын хаалгыг тогшиж байгаа. Чи түүнийг оруулаад түүнийтэй хамт хооллоод сайн найз нөхөр бол. Тэр чиний төлөө амиа зориулсан. Хэрвээ тэр түүнийг чи амьдралдаа оруулж ирэх юм бол чиний амьдрал амар амгалан болно, хайр гэж юу болохыг мэд. Юу? Одоо туулж байгаа олон асуудал чинь тэр чигээр гээд алга болчихгүй боловч чи тэрэн донд хинтэй хамт байх уу гэдгийг мэднэ. Яаж байх уу гэдгийг мэднэ. Тэгм учраас түүний үгийг сах. Тэгвэл хайр чиний дотор төгс болгогдно гэж. Хайр нэг удаагийн хүний хүнд байдлаас гаргадаг зүйлийн тухай яриа бол биш байгаа. Түүнийг бол хормоо хүн ч гэсэн, муу санаатай хүн ч гэсэн, адгийн хүн ч гэсэн одоо аимшигтай амьдралаар амьдарч байгаа хүн ч гэсэн хүн хүндээ хийчтгэл зүйл байхгүй. Тэгм учраас Есүс юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр мэдчихэ бэртгчэн хүртэл бэртгчэнтэй мөнгө зээлдгийн хөөе. Тэ? Гэмт нүгэлтээ амьдлаар амьдарч байгаа та нар ч гэсэн үр хөвгдүүдтэй өндөг гоохт нь могоо өгдөггүй үсттэй гэж бол хэлж байгаа. Би хүн бүрт энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бүрт ямар нэгэн хэмжээгээр хайр байгаа, өөрийн гэсэн ямар нэгэн зүйлээр хайрлах хайр байгаа. Харин өнөөдрийн яриад байгаа хайр бол бичээсээр дамжуулж бичээс байгаа бурхны хайрын тухай яриад байгаа. Өнөөдрийн үг бол Библийн эзний үгээр тэр нөгөө одоо юу гэдгийг Адамыг анх бүтээгээд бурхан Рах гэд үлээгээд өгсөн тэр амьд үгдэр амьд үгдээр суурилсан тэр хайрын тухай яриад байна. Одоо эргэн тойрны хүмүүс та бодоорой. Би хүний энэ хүнийг яагаад хайрладаг вэ? Би энэ хүнийг яасан юм бэ? Яагаад хайрладаг юм бэ гэж. Миний дотор бурхны үг байгаа болохоор хайрлаж гинөө. Эсвэл одоо энэ хүнийг надаас өөр хайрлах хайр хүн байхгүй юм чинь гэд тэ хажууд нь хүнийг ямар ганцар толтой нь шгэд ингээ яваад байна уу гэж. Тэгтэл хайр гэдэг зүйл бол бас заримдаа бас одоо юу гэдгийг те чимээгүй байхыг хэлж байгаа гэж. Бурхан заримдаа чимээгүй болчдаг талар дуулал номон дээр маш их гарч байгаа. Миний хүч болох эзэн би танд хайртай гэж одоо эзнийг магтан дуулдаг Давид эзэн минь ээ миний сүнс чив чимээгүй. Миний сүнс таны хүлээж байна. Та яагаад хөдлөхгүй байгаа юм бэ? Миний дайснуудыг харж байна уу? Миний амьдралд юу болж байгааг та харж байна уу? Та яагаад намайг хөдлөх одоо өмөрөхгүй байна? Та яагаад миний төлөө босохгүй байна? Та яагаад надтай ярилцмааргүй юм? Йоб бол бүр хэлж байгаа шүү. Та миний амьдралд ийм их юм болчоо тэгээд намайг хамгийн их ойлгоно гэж бодсон гурван найз маань хурж ирээд над руу дайр завшилж хагаад бурхан минь та яагаад надтай ярилцахгүй байна? Та надтай яг одоо ярилцмааргүй бол намайг булч хаяад тэгээд цаг нь болоход та намайг амлиулж хагаад босгож ирээд яагаад гэвэл гээ та ялцж болно шүү дээ. Би таны үгийг сахиж байгаа шүү дээ. би таныхаар хүмүүсийг хайрладаг байсан, хуршио хайрладаг байсан, точныг хайрладаг байсан, дайлдаг гэдэг байсан. Би таны үгийг сахдаг учраас надаас тэр хайрууд, тэр өгөөмөр байдлууд, тэр уучлалууд, тэр ууж ус сэтгэлүүд гардаг байсан. Харин одоо та надтай яриач гэж Йоб болон тэр эртний тэр мундаг одоо гайхалтай итгэгчд эзний өмнө залбирдаг байсан. Тэр хүмүүсээс биднийх ялгараад авах тийм сул дорой зүйл бол байхгүй. Магадгүй зарим талаар тэр хүмүүсээс илүү болсон. Зарим талаар ч гэж баг илүү. Яг тэгэхээр бид Есүс Христ бидний төлөө загламаа дээр хатагдсан алдагдсныг мэднэ. Гэтэ тэдний итгэлийн агуу байдны үгэж Есүс Христ загламаа дээр хатагдсан алдагдаагүй байхад тэд ямар хичээсэн гэж бодож байна. Түүгээрээ тэд биднээс бол бидэрт олон зүйлийг зааж чадна. Тэгээд би өнөөдөр энэ залбирлын тухай ингээд бас хайрын тухай, бас энэ хайр гаргадаг хүмүүсийн тухай ингээд бодоо байж байлаа л та. Тэгээд би энэ инэрлийн үйлчлэл хийдэг зарим хүмүүсийн төсвөр төвчээр болон тэдний тэр гайхалтай байдлыг би бүр гайхаад байдаг байхгүй. Тэр хүмүүсийн хотол хоормог байдал, дахин дахин өөрийг нь хуурж байгаа байдал, тэ хүмүүс өөрийнх нь хайрлаж байгаа хүмүүс өөрийнх нь босгож байгаа ажлыг нурааж байгаа байдал. Тэгээд ахад л хүртэл тэдний хооллол, ундлал, хувцлал, тэ одоо ингээд засарж байгаа тэр инэрлийн үйлчлэл хийдэг манай тэр хүмүүс бол бодоол авч байгаа. Нөгөө дүүлчээ одоо хуцаа нэмгэн болгоо хаана одоо тэ хавр болсон гэж ойлгоод одоо нэмгэн уцтаа одоо хаана явж байгаа болоо. Одоо яаж байгаа болоо гэж ингээд л явж байгаа. Энэ их шавар шавхаа дотор, энэ их хүүтэн засан шуурган дотор хаана явж байгаа болоо гэж явж байгаа. Тэгэхээр эзний үг дотор нь байгаа учраас тэ чи нам хувцгүй байхад уцлаж хоолгүй байхад тооллож чи намайг шарандахад эргэж тэ тэгсэн учраас гэж хэлдэг. Тэр эзний үг дотор нь байгаа учраас тэр хинэнч тэ а надаас өөр хинч хайлахгүй юм байж магадгүй гэдээ эзний хайрыг төрүүлж ирдэг учраас эзний үгийг сахиж байгаа учраас тэр хүмүүсийн амьдралд хайр төгс болгогдсон мэд. Өөрийнхөө хайрыг өнөөдөр шалгаж үзээрэй. Эзний үгэндээ суурилсан байна. Эзний үгэндээ суурилаг үзвэл хэзээ нэгэн цагт ганх болно. Эзэн ганх болох болно. Хамгийн гол нь энэ дээр байна. Бид нар дандаа нэг муу ярины сүнсэл, муу хүмүүс хамгийнмиг нураагаад эн тентхөө бужигнуулаа яваад байдаг гэж бодож байтал бидний сайн сайхан гэж бодоод байгаа зүйлүүд худал хоорм гэдгийг царийн ганц мэдж байгаа нэгэн худал хоормог донд биднийг амжилуулахыг, худал хоормог юм дээр биднийг зогсоохыг хүсдэггүй учраас нураадаг тэр бол бурхан гэж. Тэм учраас түүний үгийг хэр зэрэг сахдаг вэ? Түүний үгийг дотроо хэр зэрэг байлгадаг вэ гэдгээ тав өнөөдөр бодож хэцэхгүй юу гэж. Сайн мэдээний дөрөв номонд Есүс Христийн амьдрал, хандлага хүмүүс хэрхэн хин гэж ойлгогдож байгаа талаар гардаг байхгүй. Матай, Марк, Луук, Йохан дээр тий. Тэгээд харин Йохан бол шинэ гэрээний 5 номыг бичсэн. Есүс юм бас агуу одоо хайр инэрл гэж юу болохыг ойлгож мэдсэн хүн ба. Бүр ингээд Йохан ном ингээд тэр чигээрээ хайр. Тэгснээ одоо Йоханы 1 2 3 дугаар захтал тэр чигээрээ хайр. Тэгтээ Эсхлэлт ном бас тэр чигээрээ хайр. Хэдийгээр ингээд амьштай үйл явдлууд болоод байгаа бол тэр бүх амьштай үйл явдлын дунд бурхан хэрхэн өөрийнхөө хүмүүсийг аварж байгаа тэр хайр гар. Бас хэрхэн хүмүүст боломж олгож байгаа тэр хайр гар. Мэдээч шударга байдал хана. Хайрын нэг одоо үзүүлэлт нь шударга байдал шүү дээ. Намаа багаагаар нь байлгана гэж одоо хайр гэж хэлэхдээ өөрийнхөө буруу байдлыг ойлгох талаар бодож болох ёстой ш. Буруу байдлыг нь үртэл хайрлах талаар бодож болохгүй ш. Бусдыг хохироож явдаг дан чанарыг хайрлах боломжгүй. Бусдыг одоо унагдаг юм хором одоо үг хилдэг байдлыг ойлгож хайрлах боломжгүй. Харин тийм үг хилдэг болцсон амьдралын юм эсвэл тийм үг хэлгээс өөр аргагүй нөхцөл байдал орж байгаа хүнийг ойлгож болно. Харин хайрлах хэцүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр Йохан ном дээр бичсэн Есүсийн тухай бичиж байгаа. Йохан Есүсийг яагаад ингэж их хайр гэж бичиж байгаа юм бол гэдгийг бодох хэрэгтэй. Би танаар шин тушаал үгүй. Та нар би биенийгээ хайрла. Йохан ном дээр л энэ 7 хоног зовлонгийн 7 хоног үргэлжилж байна. Учир нь энэ өдрүүд бидний хувьд үнцэнтэй. Энэ өдрүүд Есүс Христ өөрийгөө өөрийнх нь хүмүүсийг эцгийг нь хүртэл хайрлсан учраас энэ зовлонгийн 7 хоног бидэнд үнцэнтэй. Есүс дагалдагчтайгаа хөлийг угаа тэдэнтэйгээ хамт тоолсон. Тэд нар хитгэн цагийн дараа түүний хайж бутарч зүгтэрч явах гэж ирсэн. Зарим нь худалдаж зарж идэх гэж ирсэн, зарим нь түүнээс орох гэж ирсэн, зарим нь хилэн амантаа гүрэхгүй байх. Тэгсэн ч гэсэн Есүс тэднийг эцсийг нь хүртэл хайрсан бөгөөд хайрлахтаа Есүс ямар нэгэн хэсгийг орхиогүй. Яа бүр бодхоор дургу өрөөд ах ингээд зарим хэсгийг хасаагүй. Есүс тэднийг тэднэрт хоолыг нь бэлдлэж өгсөн. Есүс тэднэрт хаан байрлах уу гэдэг дээр санаа тавьсан. Тэдний бүгдийн тойролцоолгосон. Есүс тэднэрт талах тарааж өгсөн, дарс тарааж өгсөн. Одоо тий. Тэгээд тэдний төлөө залбирсан, тэднэрт хүн болгонтой ярилцсан. Тэгээд тэдэнтэйгээ хамт хоол олсон, тэднийгээ дагуулж яваад хамтдаа залбирсан тий. Бас Магдалины дуу дуулсан гэж одоо Библиэлд бичигдсэн байна. Есүс бүх зүйлийг мэдж байгаа юм нэ. Одоо тий. Өөрлөө нэрх бүх зүйлийг мэдж байгаа нэ. Хариуд нь муу зүйл үзүүлэхгүй байгаа нийсийн хайрыг харуулж байгаа. Ингээд би таагүй нэг зүйлийг хэлмээр. Харин хүмүүс бид Есүсийг өрөөд байгаа хэрнээ. Үүдэндээ хүл угаах ус өгөхгүй. Есүстэй хамт хоол идээд байгаа хэрнээ. Түүний бурхан эцэг нь бидэнд энэ дэлхийд дээр ургуулж бидний ширээн дээр тавьсан зүйлд тийм ч их талархалтай хандахгүй. Есүст итгэе гэж байгаа хэрнээ. Түүний үгийг тээжж, түүний үгийг хэрэглэж, түүний үгэнд ордог. Есүст хайртай гэдэг нь түүнийг үнэлдэггүй. Есүстэй ярилцдаггүй. Есүстэй дандаа өөртөөсөө болж өөрсдийнхөө төлөө л ярилцдаг болохоос Есүс тэр загалмайг үүрэх бас эцгийнхээ үгэнд орон энэ дэлхийд бидний дунд амьдрах нь ямар хэцүү байгаа талаар хэн юу нь ярилцсан тийм ярилцлага бие л одоохондоо олж уншаагүй байгаа. Харин Есүс бурхны үгийг сахиж өөрийг нь илгээсэн хүмүүстэй бурхан өөрийг нь өөрийнх нь хүмөөсөө хэрхэн хайрладаг вэ гэдгийг өөрөө харуулж гисэн. Есүс эцгийнхээ үгэнд орсон. Тэгвэл бүгдээ одоо Есүсийн үгэнд ор. Тэгээд тэр үг бол хайр байсан. Тэр үг махан биетэ болоо бидний дунд амьдэрсэн. Хэрэв бид тэр үгэнд орж ивэл тэр үг бидэнтэй хамт бай. Тэгэд хамгийн гайхалтай нөхөр үгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ гэж хэлсэн. Гайхалтайгаад үг бидний дотор харин бид үгэнд орохоор тэр бидний гадуур байна гэсэн үг.
Амен.
Энэ яг энэ бол маш гайхалтай зүйл. Тэгэд өнөөдөр та түүний үгийг сахиж түүний хайрыг амьдралдаа төгс болгохыг мэдэрч бас тэр таны эргэн тойрон таны амьдралд байгааг мэдсэн гайхалтай эвэл ерөлийн өдөр байлгаараа хоштож гисэн тим амьдралаар амьдрахыг юрэж байна.
Амен. Бурхны үг танд байна уу? Та түүний үгийг сахиж гин үү гэдгээ яг одоо та тунгаагаад бодоорой. Түүнд хайртай гэж хэлдэгч яг үгийг нь та сахиж гин үгүй юу гэдгээ та дахин нэг бодоод эцний өмнө хамтдаа эрдэхэй. Амен. Бид хамтдаа загал маань зам химээх сайхан Магдалины дуу клавд сонслоо. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа 1-р Иохан номын 2-р бүлгийн 5-р ишлэлээ суралцлаа. Харин түүний үгийг сахидаг хинээч дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болох өгдөгчээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэдэн химээх ишлэлээ суралцлаа. Илч Иохан энэ захидалдаа итгэгчдээс Христэд итгэгч хүний дүр эсгэж амьдрахын оронд жинхэнэ итгэгч гэдгээ амьдралаараа батлан харуулахыг хүссэн байна. Бурхныг мэддэг, түүнийг хайрладаг гэх баталгаа нь Бурхны эрх мэдэл ба үгэн дуулууртай байснаар батлагддаг юм аа. Бурханд дуулууртай байна гэдэг нь түүнийг хайрладаг гэсэн үг юм шүү. Тэгээд энэ цагт түүний өмнө ирж хамтдаа залбирах цагийг гаргацгаая.
Эхэцэмийн таны хайр энэр лагу. Яг энэ цаг мөчтөд бид өөрсдийн амьдралыг харахыг хүсэж байна. Бидний амьдралаас гарч байгаа хайр, зориулалт, төсвөр төвчээр, уучлал, уужуу байдал, бас гар сунгах, бас хамт байх. Энэ бүх зүйлүүд нь таны үг бидний дотор, миний дотор байгаа учраас байгаасаа гэж хүсэж байна. Юу ч байхгүй байхад хүмүүст тохируулан худал дүр үзүүлэн биш. Харин таны үг байгаа учраас урамшиж тэр үг амиг өгдөг учраас, тэр үг чухал учраас, тэр үг намайг хайрсан, намайг аварсан учраас тэр үгэнд орж таны хайрыг өөрийн амьдрал дээр байлгахыг хүсэж байна. Тэгээд биднийг таны үгийг сахихад миний дагалдагчд болохыг мэднэ гэсэн таны үгийн дагуу хүмүүс Есүсийн дагалдагч гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Тэр цуглаанд явдаг юм уу, ямар нэгэн зүйлийг харуулдаг учраас биш. Харин таны үгийг, таны бичээсийг дагдаг учраас таны дагалдагч гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. Энэ өдөр тань талархан хоштын өдрүүдэд бидний амьдралаас таны хайр харагдаасаа хэмээн, таны хүмүүст зориулсан тэр сэтгэл харагдаасаа хэмээн Есүс таны нэрээр танд өөрийнхөө амьдралыг даатгах залбирч байна.
Амен. Энт хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бие гэрчлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа мөн 15 цагаас ирэхэд уулзцгаая. Эзэн таныг
харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь Бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.